Ég hef heyrt að menn hafi dreymt fyrir þessu.
Fyrir þessu snjóflóði? Já. Ég, það má vel vera, sko, það, en það ég náttúrulega veit ekki það, sko. Það mjög útrúlegt að svo að vera. Ég minnist nú ekki þess að mamma hafi neitt, að mamma hafi neitt dreymt fyrir þessu. Það er nú það, ég minnist þess ekki. En pappi var þarna í Hnífsdal, sko, af því hann var þarna bát. Sem hann fékk til að fara með á grúðdeti, sko. Hann var þannig skiprúmi. Þó við ekki heim í Bólangarvík, sko. Nú svo fluttum við úr Bólangarvík 1917 og þá fluttum við nú í aðra verbúð út í Bug, sem kallað var þannig í Hnífsdal. Og þá var ég 8 ára og gömul. Þar, já. Og þar voru við í 12 ár. Til 2009 fluttum í Reykjavík.
Já.